Donnerstag.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović i sa vama ću biti sve do 12 sati. U narednih sat vremena pričamo o tome ko zapravo formira vladajuću većinu. Šta američka administracija očekuje od mandatara i političara u Srbiji. Da li je sve bliži koalicioni sporazum naprednjaka, socijalista i URS-a, a sve dalja velika koalicija. Aktuelnu kombinatoriku i formulu za sastav buduće vlade analiziraju naši gosti, novinari Dragan Janjić i Božidar Andrić. Ostanite uz nas.
Svaki dan smo bliži
kad me mislite ispune na ten. Nekad mi kažeš ti zašto da ne.
Pusti priču. Pusti priču.
11 sati i 12 minuta u studiju prvog programa Radio Beograda, kolege, novinari, potpredsednik NUNS-a, Dragan Janić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje našao.
I novinar Božidar Andrejić.
Dobar Andrejić, dan.
Dobar dan i vama. Rekli smo na samom početku, poštovani slušalci, da danas pričamo o svemu što je aktuelno vezano za formiranje vlade Srbije, da pokušamo da odgonetnemo ko zapravo formira vladajuću većinu, da li su to stranke zaista, da li su tajkuni ili možda neki strani faktor, kako se ovih dana i o tome priča. Puno je pitanja za moje današnje goste, puno je načina sa više nepoznatih, da li je na pomolu koalicioni sporazum naprednjaka, socijalista i URS-a, kako tvrdi i mandatar i lideri pomenutih stranaka, šta zapravo američka administracija očekuje od srpskih političara, tačnije šta traži od njih, mediji u službi građana ili političara, sudbina stranaka gubitnika izbora, kuda idu demokrate, spinovanje, spekulacije, probni baloni i neimenovani dobro obavešteni izbori. To su sve pitanja za moje kolege, novinare Dragana Janića i Božidara Andrejića. Gospodine Janiću, da krenemo od tih poslednjih informacija nakon jučerašnjeg sastanka naprednjaka i URS-a. I Dinkić i Vučić su rekli, nismo se voleli, malo smo se mrzeli, ali ćemo da napravimo koalicioni sporazum od 8 tačaka i da vladajuća većina postoji. Kako se vama čini u ovom trenutku kad sve to sagledate, ono bar što je nama poznato, posećemo o medijima, o čemu se sve piše, da li je to već gotova stvar?
Mnogo su se mrzeli, nisu se malo mrzeli, ali sada izgleda kao da su zaista naprednjaci, URS i socijalisti bliži formiranju vlade nego što je to neka druga opcija. Mislim da je, dakle, definitivno otpisana opcija socijalisti i DS i jedine dve mogućnosti sada koje su ostale ukoliko bi ova propala jesu takozvana velika koalicija SNS, dakle i DS, to je jedno, i drugo, ponavljanje izbora.
A recite mi sada, kada kažemo da su se mnogo mrzeli, da li je ovo sad onako interesantnije od one priče kada su se mirili socijalisti i demokrate pre 4 godine, ili smo mi već navikli da je sve, navikli su nas da je u Srbiji sve moguće?
Ja mislim da je ovo posledica u stvari nedostatka političkog kapaciteta u samim strankama, kako to, ne znam kako to drugačije da definišem. Dakle, mi smo ubili društveni dijalog o svim važnim temama i nemamo uopšte razgovor, javni razgovor o tome šta Srbija treba da uradi sa Kosovom, šta se čini. Uglavnom pričamo o tome ko je kad ukrao nešto, šta je, i to se nudi javnosti kao neka politika. To, međutim, uopšte nije politika. U takvoj politici, naravno da ćete naći situaciju da oni koji se pljuju najviše, vrlo lako se posle dogovore oko neke koalicije. Tako da to, ova sada koalicija je možda najgora u tom pogledu. Dakle, sećamo se situacija dok je Vučić držao
zatvorsko
odelo sa Dinkić 00001, pretili su hapšenjima i tako dalje, ali sada je preovladao pragmatizam, a svi će to uvek definisati kao
državni interes,
nacionalni interes, želja da se očuva Srbija i tako dalje i tako dalje. Međutim, ja ne mislim da je to tako. Ja mislim da je reč o kapacitetu stranaka da vode politiku i da ovo pokazuje da je kapacitet stranaka da se bave politikom i da rešavaju goruće nacionalne probleme, kako istorijske, tako i konkretne, ove praktične, da je taj kapacitet mizerno mali kod svih.
Gospodine Andrejiću, vaš utisak na osnovu ovih poslednjih dešavanja, pa ćemo se vratiti u one koje su otpale opcije.
Pa evo, ja se potpuno slažem sa, možda bi malo drugačije nacrtao ovo, znači ispod ove pene u kojoj se oni svađaju ima ono, muti se jedna, zapravo nema suštine, znači neki mutljak haosa i onda se gore pravi pena u kojoj je svašta dozvoljeno. Suštinskih razgovora nema, kapaciteta nema. Možda će sad, vidim da se SNS, koji izrazito nema kapacitete, pojačava, prelaze ovi neki, i to nisu bilo koji, nego iz vrha stranke. Nije isključeno da, kad bi Šešelj zatražio, vratio bi se, jer to je ta matrica. A šta će Jeremić, to ćemo posle da vidimo kako idu ove teme. Znači, slažem se da su bliži ovoj, međutim, bliži, znači, formiranju vlade, gotovo je izvesno. Jer sad, šta je nama koska, šta se nama baca kao javnosti opet u toj peni, to je meni takođe zanimljivo sa stanovišta i neke naše stručne javnosti i sa stanovišta opšte javnosti, građanske, biračke. Vidite o čemu mi pričamo. Mi ćemo sutra, neki urednici će da sednu i potpuno legitimno da kažu da li je tema za sutra, da li će biti vlada formirana kao što je Dačić rekao za 5 dana ili kao što je Vučić rekao do 24. I onda se mi ubijamo oko te koske, pri čemu zaboravljamo, iste priče i o vrućini, to ću posle. Onda zaboravljamo da mi zapravo računajući i onu predizbornu takozvanu po zakonu kampanju i ono što su započeli od nove godine i pre nove godine, ulazimo u sredinu jula, namestiće se ta vlada, doneće zakon o izmenama zakona o vladi i onda će da odu na odmore. To je nešto što je kapitalno važno da se ističe u ovom trenutku. Belgija kaže 365, pa posle 400 dana nema vlade. Ja mislim da ne čitam tu stranu štampu i belgijske listove ne pratim, ali verujem da nisu ti neki njihovi dripci, neki adekvati ovim našima, bili stalno po naslovnim stranama da tu penu od njihovih priča, od njihovih svađa prodaju kao suštinu. To je nešto što je, mislim, kapitalno, verujte mi, znači kad god je formirali, ona će proraditi, ako proradi, tek u septembru. Pogotovo sad da ne pričamo o tome što se i dalje bacaju te udice, možda će biti velika koalicija, neće, evo imate sad ozbiljne analize, da li će možda to da prevagne, recimo piše se o tome hoće li vanredna ili nevanredna skupština Demokratske stranke, pa kaže ako ipak bude, pa još uvek ozbiljni ljudi, ozbiljni novinari nasedaju na te trikove i veruju da je još uvek moguća kao pritis Amerikanaca.
Ali da li nasedaju ili je reč opet o nekim izborima? Izvolite.
Ja bih teo slučajno znam ovo za Belgiju, pa da, mislim da bi bilo poučno da se kaže. Dakle, Belgija toliko dugo nije imala vladu, ona ima jako, mislim, ima lokalne vlasti, u svojim pokrajinama, da tako kažem, jako snažne, ali u vreme dok nije imala vladu, u Belgiji je bitno smanjen budžetski deficit, na primjer.
I nije bilo tema dana, to ja hoću da kažem. Ili bilo tema dana?
Dakle, ljudi su vodili život, život je išao, to je uređena zemlja, to je razlika između uređene zemlje i zemlje u kojoj sve zavisi od politike.
Zato tamo, mislim da nije poređenje, da ne možemo da trošimo,
ne možemo da poredimo, da trošimo vreme, to hoću da kažem, da bismo ljudima, da ljudi znaju da to ne može da se poredi na taj način.
Mislim, pa ja ih i ne poredim, pravi.
Naravno, samo sam teo da dopunim. Dakle, da to kako u uređenoj zemlji, to naravno ne mora da bude problem. Ali kod nas, znači, to je ogroman problem zato što se sve svodi na politiku. I sad, bilo je oko velike koalicije. Ja ne znam da li je moguća velika koalicija, ja prosto mi se čini, kao što rekoh, da je bliže ova opcija o kojoj sada pričamo. Međutim, ako i bude velike koalicije, to će biti gubitak u stvari za DS, zato što DS poražena ulazi u veliku koaliciju. Da je DS imala mogućnost političke procene, pa da kaže kažemo da apsolutno verujemo Dačiću, pa ovo je ipak politika, možda i ne treba da mu verujemo apsolutno, ajde vidimo neku drugu opciju šta nam je.
A ja se izvinjam, ako je gubitak eventualno velika koalicija za DS, šta je tek ovo ako recimo Boris Tadić izgubi prvo na predsjedničkim izborima, posle toga kaže neću biti premijer, pa ga nagovore ili šta god da je razlog, kaže biću, pa ne uspe da formira, šta je tek onda gubitak?
Ovde je razlika, to je potpuni poraz, dakle. A ukoliko bi napravili veliku koaliciju, oni bi se zadržali u izvršnoj vlasti i to bi verovatno odložilo neka druga previranja u DS-u i tako dalje. Ali to teško.
Da, i da dodam, i ako bi tako bilo, mada ja zaista u to sumnjam, ali sve je moguće, ovde nema morala. Tadić je recimo 4-5 puta i propustio sad, kad je ovako bilo, sjajne šanse da se elegantno, džentlmenski izvuče, on stalno srlja u neke nove neodređenosti i neke nove mogućnosti. Ali šta neće valjati, tačno, gubit će. Znači, Demokratska stranka će u tom slučaju po meni biti sekundarna, ona će biti broj 2, što je utoliko groznije što ova broj 1 je ono ututunjena, gotovo ništa, pa oni zaista nemaju kadrove. Oni su 20 godina po meni mahali tako, lepo je biti principijelan. Pa ovde, ne znam, ovde nema ni kao opozicija, nikad ništa se ne formira da se priča o suštinskim stvarima. Ajda sad, Amerika, bit će nam to tema. Tamo neki kongresmen koji iz one stranke, koja nije na vlasti, nešto mulja, radi, priprema neke zakone, organizuje debate. Šta ovi organizuju? Ništa. Mi zapravo imamo i vlast i opoziciju, to su neke interesne grupe koje su inače na isti način povezane i spregnute, tako da je, evo vidimo, posledica je nagađenja. Ako ti meni daš biju, ja ću tebi voa, a onda pride Telekom, a onda kaže Amerikanac ne da i milicija i policija vojna i ovo budu bez veze.
Ajde da se vratimo na trenutak na ono što je već, kažu, propala priča, a to je pokušaj demokrata da formiraju vladu sa socijalistima. Mnogo toga smo čitali, ali da opet kažem, ne znamo šta je zaista po sredi. Šta je vaš, gospodine Janić, utisak, zašto se ta raspala? Da li samo kada su naprednjaci rekli Dačiću mi ti nudimo ono što ti ne nude demokrate, ili mislite da je nešto drugo po sredi? Čak se priča ovih dana da su demokrate žele da uđu u obračun sa nekim kriminalnim grupama, sa nekim ljudima koji su uključeni i u vlast u prethodnih godina, da je tu negde kod tog spiska eventualnih ljudi za hapšenje, da je tu puklo?
Pa to nije nemoguće. Dakle, to bi podrazumevalo da je na stolu u predizbornim pregovorima i pred koalicionim pregovorima bila i ne bil, da su bile i neke liste koga treba uhapsiti, koga treba pustiti. Ako bi to bilo tačno, to je samo još jedan podatak o katastrofalnoj katastrofalnoj situaciji u kojoj se nalaze uopšte pravosuđe vlasti. Yes. Tako dakle oni ne postoje. Oni postoje samo kroz političke partije, što je ubitačno za jednu zemlju. No, ja mislim da su pregovori između socijalista i demokrata propali između ostalog zato što su socijalisti procenili da su oni dobili jako mnogo. I što su oni zaključili da, ja ne znam da li su oni uopšte, ja mislim da oni na neki način nisu sigurni da li im uopšte dobro da ulaze u vladu. Njima je sad važno da pokazuju mišiće. Njima bi najviše odgovaralo, po mom sudu, da se ne formira vlada, jer oni ne bi bili odgovorni za neformiranje vlade, i da se ide na nove izbore na kojima bi oni dobili još jedno 4-5%, jer prosto zato što su oni rastući, jer nisu pravili greške, nemaju unutar partijske svađe na vidljive i tako dalje, i prosto pozicija im je u tom pogledu jako dobra. I njima bi jako odgovarali u osnovi politički, po mom sudu, bi im jako odgovarali vanredni izbori. Ali istovremeno svi znaju da je neformiranje vlade promašaj i da su neke stranke, će neko mora biti odgovoran. Dakle, to će generalno sniziti popularnost svih stranaka i stvorit će im probleme. Oni su se opredelili za koaliciju sa SNS-om iz prostog razloga što su tamo više dobili i što su, pretpostavljam, pošli od pretpostavke da će dobiti i BIA i policiju, što neće biti tačno, ali dobijaju premijersko mesto, što je takođe važno. Ja mislim da je jedan od njihovih ciljeva bio da dobiju obe ove, dakle i policiju i BIA, koja je do sada bila pod DS-om, jer ovde se, ja ću reći sasvim otvoreno, BIA u stvari užasno zloupotrebljava. Dakle, ona liferuje podatke na zahteve stranaka. Nije to ovo što kaže Nikolić, ja dobio izveštaj pa u njemu nema ništa, to je zvanični izveštaj. Pitanje je šta sve dolazi neslužbenim kanalima do stranaka, koje onda to dostavljaju medijima, pa se objavljuje da je ovaj uradio ovo, a onaj uradio ono.
Što takođe može biti loženje.
Naravno, pa možete da izvučete
zasenjivanje prostote. Pa
mislim,
da.
Dakle, mi ne znamo što to je, isto odraz nefunkcionisanja vlasti. Službe naravno to koriste, jer jačaju time svoju poziciju, prosto to im savršeno odgovara, takve apetite stranaka, i onda stranke, sve stranke koje dolaze u vlast, u stvari postaju na neki način zavisne od njih i zavisne od onoga što one liferuju. Da se vratim na početak, to je samo zato, dakle, što stranke nemaju kapacitet da rešavaju suštinske probleme.
Nego ali ja moram da, za, kad ste rekli, ja da, samo izvinite, gospodine Andriću, dozvolit ću vam samo da pitam vezano za socijaliste. Kažete, dobili su više, ali ovih dana čujemo ljude iz vrha Socijalističke partije Srbije oko Dačića da nisu zadovoljni ovakvim razvojem situacije. Prva posledica je, recimo, juče Vojvodina, gde socijalisti ostaju bez vlasti, tako da tu nisu izmerili dobitak i gubitak.
To je posledica razlaza. Oni su dobili više glasova i dobili su više glasova.
Ne mislim, kažete, više su dobili od naprednjaka i zato su, ali...
Da. Pa više su dobili od naprednjaka, dobili su premijersko mesto, dobili su trojnu koaliciju u kojoj potencijalni protivnici mogu da budu, dakle, potencijalni saveznik njima može da bude G17 plus protiv SNS-a, je li tako? Mislim, dakle, u nekom, ne protiv, nego u nekom sučeljavanju interesa, što je i SNS shvatila, pa ona sada hoće malo veći uticaj. Tako da mislim da tu pregovori i zapinju, jer bi inače ta vlada već bila formirana. I to je razlog što i Bože, ja ponavljam, ovo nije potpuno sigurno još. Ovo samo sad izgleda verovatnije.
Sa stanovišta te samo na ovo da kažem, sa stanovišta te instrumentalizovane tehnologije, oni još uvek imaju adut za Vojvodinu, a to je Beograd. Nemoj da zaboravimo to. Lako mogu da okrenu ćurak naopako, da kaže Antić, ma ko koja koalicija, šta skupština, znači ja osjećam da je to to, ali ja se ne da se ne slažem s Draganom, nego hoću da kažem jedno svoje mišljenje od početka, kad je u euforiji prvog dana Dačić rekao za predsjednika, ne znamo, bit ću premijer, ja mislim da je on održao kontinuitet. Ja sam tražio, nalazio sam neke podatke, ono, analizirao i nalazio dokaze za ovu tezu, da je od početka on igrao na kartu. Zaboravljamo često u ovoj brzini da se ova vlada formira kao vlada u kojoj je on kao mandatar, kao treća po redu stranka, on je to i čekao. Znači, ne mogu demokrate, on je s tim taktizirao, i demokrate nisu procenile tu vrstu njegove neiskrenosti. Kao, bože moj, da, bolovi su nam izjednačeni, pa će sad on nas da... Ne, on je to hteo i on je dočekao moment. Znači, ovu vladu ne pravi SNS sa Dačićem, nego je pravi Dačić sa SNS-om, bez obzira što je SNS veća. Dakle, on je tačno rekao, aha, ovi ne mogu, ovima neću da dam, dok Toma meni ne da mandat. I on je tu sad dobio od tih tvojih, Dragane, 4% na budućim izborima, dobio 2, a dobio je 2 što zadržava ono što ovaj narod voli i zašto naseda, oštro, odlučno, jednokratno. Dakle, ova većina našeg življa u Srbiji pozdravlja te, ajde da kažem, kmetovsko, žandarske, birokratske poteze,
da,
i traži
čvrstu
ono. Pa ne, nema više, nije to više populizam, nije, pogled, njegova politika Dačićeva je potpuno sukladna sa onim jednosložnim bilbordima, zaboravio sam već kako glasa, ali jedan glas
je čvrsto, jasno,
čvrsto, jasno, odlučno, reži, udri i tako dalje. To je nešto što dugoročno može da bude dvostruki problem. Dugoročno,
a to je nešto što je možda dovelo i Amerikance ovih dana
možda
u Beograd. Idemo na kraći reklamni blok, pa se vraćamo u studiju.
Eko. Samo u vašem Aksiju od 2. do 6. jula 10% popusta za nezaposlene na svaku kupovinu. Popust važi uz potvrdu o nezaposlenosti. Maksi. Male radosti svaki dan.
Eko.
11:31, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa nama u studiju kolege novinari Dragan Janjić i Božidar Andrejić. Kako sam rekla pre nekoliko sekundi, u nastavku emisije pričat ćemo o tome ko zaista utiče na formiranje vlade u Srbiji, da li su to stranke, mediji, tajkuni ili neki strani faktor. Ovih dana imamo goste iz Amerike, tu je Filip Riker, koji već danas posle 3-4 dana boravka u Beogradu odlazi, ali zato već Filip Gordon, zamenik državnog sekretara, stiže u nedelju u Beograd. Naša koleginica Ljiljana Smajlović kaže da su malo zakasnili ako su došli zbog to, ako dolaze zbog toga da formiraju veliku, da pokušaju da se u Srbiji formira velika koalicija, da im je cilj Kosovo. Gospodine Janjiću, šta vi mislite?
Ja mislim da oni dolaze da vide, pre svega da vide kako stoje američki poslovi ovde. Mislim, njih ne zanima toliko koje su stranke, za njih je to irelevantno. Direktan okidač za dolazak je bio verovatno, bile su Dačićeve izjave o povratku, koje su bile u jednom populističkom žaru date, naravno, i koje on sada politički mora da plaća, mora da se pravda, da se izvinjava i tako dalje, o povratku naših snaga na Kosovo, što je, rekao bih, potpuno blesavo i sa našeg stanovišta, mislim, koje mi to snage mislimo da vratimo na Kosovo i kako, ali to je sad druga priča, nego ljudi vole da čuju tako, pa on misli da treba da priča sve što ljudi vole da čuju. Amerikanci dolaze da vide kako stoje njihovi poslovi, njihov glavni posao u regionu jeste Kosovo, i njima je jako važno da se tu ne menja kurs, dakle. Što ne znači da će oni da budu dramatično, dakle, da su oni zabrinuti do ogromnih razmera da li Srbija može da promeni kurs Kosova. Srbija može da promeni svoj kurs prema Kosovu, ali zbivanja na Kosovu ne može da promeni. I Amerikancima može samo da, u tom smislu, da bude teže ili lakše da održe svoj model koji su uspostavili i svoj interes. Oni bi hteli da im bude lakše. I došli su da provere šta nameravaju SNS i SPS, u pogledu Kosova, da vide da li će im biti teže ili lakše i da vide kako će se postaviti.
Dakle, tu ne stoje one priče Dačić nije poželjan za premijera, ako su 4 godine mogli sa Dačićem u prethodnoj vlasti.
Mislim da nije bila poželjena Dačićeva izjava o povratku snaga bezbednosti i slične stvari.
Ali kad im je objasnio da nije tako mislio,
pa,
sada
dobro,
je sve
mislim, oni su verovatno, nije to samo objašnjenje, oni verovatno mora da dobiju i neke druge garancije kad dođe Gordon i tako dalje. Ali nije stvar samo objektivno gledano, kad govorimo o velikoj koaliciji. Zapadu u celini bi sigurno više odgovaralo da bude velika koalicija, jer bi u tom slučaju jedna velika stranka koja je SNS, koja ima dobre veze sa Rusijom, bila povezana sa drugom velikom strankom koja ima jako dobre veze sa Zapadom. Ovako su dve stranke koje imaju dobre veze sa Rusijom povezali se u jednu. Povezuju se u istu vladu. To je dakle, oni bi više voleli da imaju uz sebe SNS nego da ga gurnu prema Rusiji. Dakle, oni su ozbiljne zemlje, ozbiljna sila, vrlo ozbiljno razmišljaju o odnosima u regionu i tako dalje, i njihov pristup je potpuno pragmatičan i, rekao bih, ispravan. Dakle, to što žele, da li žele ili ne žele veliku koaliciju. Da oni smatraju da to ima presudni značaj za njihov ključni interes, a to je Kosovo, oni bi verovatno odavno mnogo više učinili za
došli
veliku
dan
koaliciju.
Posle drugog.
Međutim, oni ne smatraju da to ima presudni. To može samo da oteža ili olakša. A procenili su verovatno da im ne vredi, da im učinak neće biti neki ako mnogo pritisnu, i nisu se mnogo ni bavili.
Gospodine Andriću.
Pa evo, prvo, velika koalicija, ona bi teoretski zaista možda bila i korisna, ne samo zbog preuzimanja odgovornosti, nego zbog međusobnog presecanja koruptivnih lanaca i tako dalje, međusobne kontrole, ono, virenja šta ko radi i tako dalje. Sad koliko bi to trajalo, ne znam. Ja mislim da mi ne znamo šta se, kako ide onaj proces kad se oni, iako su tobož diplomate i stranci, kad se oni malo međusobno psuju, kad zavrću ruke i uši, to ne znamo, ali mi smo već videli da je, znači, ja bi ovako rekao, odobrili su Amerikanci. Ako ste pažljivo pratili Dačićevu izjavu u Patrijaršiji, kad je primio blagoslov, on je u tezama taksativno 4 ili 5 teza rekao, odnosno demantovao, odnosno pojasnio ono gde se kod ovih bahatih, odnosno populističkih izjava prevario. I to je ono, u danu kad je Riker bio ovde, još kod Patrijarha, on je za javnost mahnuo repom, rekao, evo, tako će biti, slažem se ja. Znači, iz toga može da se ceni da je prošao i taj test, ukoliko ima tih, i koliko ih, ja znam da ih ima, i ima ih uvek. Znači, pogledajte diplomatiju doba kneza Miloša, Rodofinikin i tako dalje. Uvek je to isto sa malima. Problem je samo kako mali umeju da se snalaze sa velikima. Tako da, mislim da neće insistirati nešto Zapad sad ponovo na velikoj koaliciji.
Ajde,
jer se ona smanjuje, pa demokrate su svaki dan sve tanji i manji, izduvavaju se svakim potezom.
Ajde, ako kažemo da neće biti od uticaja američki faktor na formiranje vlade, kako će barona izgledati.
Biće, već jeste.
Mislim na stranke koje će biti u vladi. Šta je sa ovom pričom o tajkunima, gospodine Janiću? Boris Tadić je ćutao jedno vreme, pa je u istom danu dao intervju za 2 magazina i rekao je, ja nisam bio dobar sa tajkunima, a ovo će biti vlada tajkuna. Dobio juče odgovor i od Dinkića i od Vučića da to nije baš tako. Kako vama izgleda?
Pa prvo, ja ne znam ni jednog političara u Srbiji koji je dobar sa tajkunima, odnosno koji kaže da je dobar sa tajkunima. To je jedna stvar. A druga stvar, ajte malo da izađemo sad iz ove priče pa da pogledamo spolja. Dakle, reč je o najbogatijim ljudima u Srbiji, koji upošljavaju ogroman broj ljudi.
Jedino to
ljudi,
i radi.
Dakle,
kako god se zvali, oni trebaju.
Kako god se zvali. Da. Sad da zamislimo da oni nemaju nikakav uticaj na politiku, na formiranje vlade, na rad vlade i tako dalje, pa prilično je nemoguće. Nemoguće, to se ne događa ni u jako razvijenim zemljama jako razvijene demokratije.
Tako.
I to su sad, to je opet neko političko potkusurivanje za javnost ovde, kao mi ćemo sada, vidite, oni su bogati, srami bilo, sad ćemo i njima da uzmemo, a onda će narod da misli da će narodu da se vrati to što su, nikad se nije narodu vratilo što je uzeto od nekog, i to je naravno šuplja priča, to je samo onako za kako da kažem, opsenjivanje prostote, tako ljudi je. I dalje nasedaju na takve priče. Tajkuni, odnosno biznismeni, imaju jako veliki utjecaj na funkcionisanje vlada ovdje i imali su ga od početka, zato što se država nije na odgovarajući način bavila svojim poslom. Dakle, nije uspostavila odgovarajuće odnose da taj utjecaj bude kanalisan kroz odgovarajuće institucije, kroz odgovarajuće odnose na tržištu, kroz odgovarajuće stvari u privredi. Nego smo mi stalno, da li je neko u zatvoru ili nije u zatvoru. Da li je neko
dao pare,
ili nije dao pare. Da li je neko biznismen ili nije biznismen. Ko je ovo, ko je ono. Međutim, mi smo imali, najgora stvar koja se ovdje desila sa tajkunima, desila se, dakle, ja to želim da naglasim ovoga puta, desila se u vrijeme Koštunicine vlade. Kada su vlada i premijer bukvalno sprečili stranu kompaniju da kupi C-market ili kako li se to tada zvalo i zvali i molili domaćeg tajkuna da to kupi. I čovjek je to kupio i uspostavio je potpuni monopol na tržištu u kome je cela srpska privreda njemu dugovala po 3 mjeseca ogromne pare za promet.
Pa i knjazi sve drugo.
Dolazimo,
dakle,
sada.
Dolazimo na tržište. I to je, oni su pozvani u to doba. I naravno da je odgovorio, ja njega ne krivim. Prihvatio bi ja, što da ne bi. Mislim, on ima neke svoje kompanije, ali sa kupovinom lanca maloprodaje, koji je praktično monopolski, pa vi dobijate sve.
Ali sa ovom pričom, gospodine Andreiću, dolazimo i do toga da su se neki ljudi i u vrhu Demokratske stranke u međuvremenu obogatili, da je to ocena mnogih jedan od razloga zašto su tako prošli na izborima, pre svega da tu krive Borisa Tadića zašto nije na vreme se obračunao sa nekim ljudima. On sada također ponavlja da bit će promjena, oni koji su krivi, ali ja neću podnositi ostavku.
Pa ne znam, ja moram da kažem da ja ne bih imao ništa protiv da se ljudi, ako dobro rade, dobri su privrednici, pa makar bili u politici, u strankama, bogate, da je opšta situacija, da njihovo bogatstvo raste zajedno sa našim. To je nešto s čime se dosta može i uticati, i to isto pravi nejasnoće kod populističkih izjava, aha, tvoji potpredsjednici. Da još samo kažem ovo, ja zaista mislim tajkuni, pa kod nas galama na tajkune se odnosi kao da je uvek neka mutna radnja u pitanju i tu su sve oči uperene, a onda se ne vidi da recimo mogu imati uticaj na donošenje zakona iako nisu potpredsjednici stranke. A čak kakva je kod nas žalosna situacija i ne moraju da imaju uticaj na donošenje zakona, jer je zakonodavstvo toliko puno protivrečnih pravila igre, protivrečnih zakona, da je to raj za lov u mutnom. Ti danas možeš radnika i da otpustiš, i da primiš, i da ne primiš, i da ga šikaniraš, i bilo šta. Tako je isto i kod doprinosa i kod poreza, da ne gnjavim. E sad,
samo mi odgovorite, da li važno, ovo Đilas Jeremić je uvod u neke dublje podjele,
čiske, kako gotovo. Pa ja mislim da jeste, to se evidentno vidi. Znači, ja ne znam da li su podaci koje je Đilas izneo tačni i neću da gledam u novčanik da li je 7 miliona evra ili dolara, ali meni ta priča prvo znači to, ali to je posljedica, znači to je samo nađen način da se neko napadne, da se otvori ta priča koja ilustruje podele, kao za Šutanovčevu tamo neku kuću koja je očito namerno puštena.
Da, ali Jeremić
puštena.
I sa Šutanovcem, toga se sećamo, jest, također imao.
Ja recimo moram da kažem prvo ovo za tog malog, bezobraznog, bahatog diplomatu. Mislim da to veoma liči na njega. Taj neki njegov brzopotezni karijerizam koji se vidi iz svega, meni liči na to. Ljudi moji, znači ne dajem ja pravo Đilasu, otkud znam, nisam gledao odluke vlade, mada verujem da je doneta. I ona je očito iskrita, vidite da je to 24. maja još odlučeno, potpisano. On će, brate, biti zadovoljan iako vlada kaže, pa dobro, dobio se pola, ova druga ne da. drugo nemojmo isključiti priča, znači gde se sad poredi ta priča sa troškovima za most. Pa most, koliko god je nedovršen, preko njega nešto prelazimo, vidimo betona, ovo je neko izmišljanje nekih diplomatskih pozicija, on nalazi da tako vrati Đilasu. Samo još ovo da kažem, očito je to ilustracija da je stvar pukla, a ne bi me začudilo ako neke od tih članova koji se pominju i koje je tada će ovde računao za čelne. Pazite, on u kampanji, onaj drugi se viđen za predsednika gradskog odbora, juri da bude predsednik banke i savetuje tamo neku Kazablanku ili ne znam šta, Severnu Afriku. Ovaj juri da bude generalni sekretar da nadraste Lazara Mojsova ili ne znam, predsednik Skupštine. Imaš jedan potpuni haos i meni se čini da nije isključeno da njega uskoro vidimo ili u URS-u ili u SNS-u i da uzme brate, toliko koliko je planirao.
Gospodine Janiću, kako vama izgleda razvoj događaja u vrhu Demokratske stranke?
Prvo ovako da kažemo, samo da se vratimo malo na takozvane. Šta je bitno, šta se meri? Treba meriti ko je koliko bio bogat kad je ušao u vlast i koliko je bio bogat kad izlazi iz vlasti.
Upravo to je
problem. Ovo su užasno važne stvari koje se izbegavaju i to treba izmeriti, to se već meri. To se već meri, ima sajtova na kojima to lepo piše i to su stvari koje su vrlo ozbiljne i koje treba...
Formiram preduzeće, pa mi je profit 3 miliona, a ja smislim da budem u tant, pa uzmem 3 miliona.
Što se tiče ovog novca za Jeremića, to daje vlada, to nije, da kažem, tajkunski posao, je li tako? Mislim da je ključno pitanje kako smo se mi izborili za to mesto u Ujedinjenim nacijama. Boreći se za to mesto u Ujedinjenim nacijama, mi smo u stvari rizikovali svoju poziciju u okviru Evropske unije, umjesto da budemo faktor koji spaja, mi smo ponovo faktor koji deli, iskoristili smo uticaj u nesvrstanima i preglasavanjem dobili poziciju u Ujedinjenim nacijama.
I plus nam niko nije rekao da će to da nas košta.
Niko nam nije rekao da će to da nas košta i dakle, vraćamo se na ono, nema javne rasprave ozbiljne o bilo čemu, nego samo kao u fudbalu, kao mi ćemo predsjedavati svetom. Molim se, to je smešno, kako predsjedavanje svetom? Predsjedavajući generalne skupštine samo prvi među jednakima. On ne donosi odluke i on ne može da donosi odluke. Pogotovo ne sme da donosi odluke u korist svoje zemlje jer se to gleda. Pa ćemo reći, aha, ti si zloupotrebio. Jer će mu svaka druga zemlja reći...
To se na seoskim priredbama lepo zove konferansije.
Mora da bude potpuno, potpuno neutralan. I to nije pozicija izvršna kakvu hoće svojom energijom da je napravi i našim parama da je napravi Jeremić. Što se tiče Demokratske stranke, dakle, mislim da je ovo neki uvod od ove tačke bi trebalo po mom sudu da počne neko raščišćavanje među njima. Đilas je potpredsjednik stranke, dakle, Đilas je drugi posle Tadića. Jedan potpredsjednik je potrošio tolike pare, on ga je optužio zašto trošiš tolike pare, potpredsjednik je odgovorio da on to radi, da se u stvari svađa preko Tadića sa Tadićem preko njega, da hoće da preuzme vlast i tome slično. Sad bi trebalo negde očekivati da Đilas traži sednicu predsjednice i kaže Tadiću i drugima, slušajte ljudi, u čemu je ovde stvar? Kako ćemo ovo da rešimo? Logična posljedica bi mogla da bude, recimo, smena Jeremića, ali to nije tako jednostavno. To u suštini otvara raspravu unutar DS-a i otvara borbu za pozicije. Sama činjenica da se otvorila vrata za borbu za pozicije unutar DS-a čini još verovatnijom sadašnju koaliciju. Tako. Jer je potpuno dakle, ako DS uđe u unutrašnje rasprave, nema ništa od velike koalicije, nema ništa od, eventualno ima nešto od ponavljanja izbora, ali to je sad druga priča, jer ako se ponove izbori, a DS još nije raščistila svoje unutrašnje odnose, onda će njen pad da bude prosto epskih razmera na sledećim izborima.
A imali snage u DS-u da dođe do velikih promjena? Čuli smo Zorana Živkovića koji priča godinama da tamo ljudi samo onako poslušnički dignu dva prsta i glasaju, da Niko Tadić otvoreno ne to kaže je... da i on snosi deo odgovornosti za svoj izborni rezultat.
To je bilo je logično, po meni je bilo logično da je ovo je bio vrlo ozbiljan poraz i po meni je bilo logično da se partija ponudi ostavku. Dakle, da se odmah otvori raspravu u partiji. Tako se radi u Sjevu, u Rumuniji je bilo pre mjesec dana, izgubio je predsjednik stranke lokalne izbore i odmah je smenjeno pola rukovodstva stranke. E sad je on u sukobu, tamo su sad sukobi druge prirode, ali to nema više veze. Dakle, to bi trebalo bude neki logičan sled stvari.
Predsjednik Nemačke otišao u manastir.
Ovdje ništa nije logično, dakle, ovdje ništa nije logično i ovdje se stvari guraju po tepih i onda se to na kraju plaća. Mislim da je napravljena greška što nije se odmah išlo, dakle, u neko unutrašnje raščišćavanje, a pitanje da li ima snage u DS-u da promeni, da se bitno promeni je pitanje od milion dolara, što kažu. Ja mislim da nemamo odgovor na to pitanje, a to pitanje je užasno važno, ne zato što je DS, nego zato što je za svaku zemlju neko mesto u društvu i neko mesto na političkoj sceni koje je do sad zauzimala DS u stvari od odlučujućeg značaja. Nije važno što je to DS, bez obzira kako se zove. To je dakle stranka koja bi trebalo da privlači obrazovane slojeve, koja bi trebalo da privlači ljude koji neće da rade u strankama, dakle neće da se vežu za stranke, nego će da rade neke druge poslove i tako dalje. Međutim, ovdje se to nije dogodilo. Ovdje je stranka, dakle, se odrekla sopstvenog biračkog tela, onog jezgra svog biračkog tela, gurnulo ga je niz vodu za račun saveza sa socijalistima i tako dalje. I prosto je bio podcenjivan taj obrazovani deo. I nakon izbora su optuživani kao vi ste krivi što niste glasali za nas. Pa nisu oni krivi. Tih 5-6% ljudi nije trebalo da glasa, prosto nije trebalo da izađe na izbore i DS je zato loše prošla. A prošla je zato što se nije vodila računa o svom izbornom biračkom telu koje hoće reforme, promjene i u Europu.
Mnogo toga nismo rekli, ali sami smo nas troje krivi zbog toga što smo ostavili malo prostora za ono što bi trebalo da nas najviše zanima, a to su mediji u celoj ovoj priči. Kako smo se mi ponašali, gospodine Andrejiću, interesantan je vaš i tekst i naslov. Španovanje ili spinovanje, zaista spinovanje je mnogo ovih dana, ne možemo da razlučimo šta je bazirano na bilo kakvim činjenicama, a šta na nečim proizvoljnim mislima, razmišljanjima i tekstima.
Pa evo da probam da uštedim vreme. Taj tekst koji ja inače smatram najboljim u ovoj seriji posljednje koje se zove Međutim, ima u prvom vidu to, znači javnost, novinarstvo, spinovanje, ali ima i onu drugu strukturnu dimenziju, a to je da se ovdje malo radi, a mnogo hvataju zjala i prodaje magla. Znači generalno smo takvo društvo, nema industrijska proizvodnja 40% od 89. To je bila poenta. E sad, ovaj deo koji se tiče novinarstva i javnosti, ja mislim da tu naša uloga nikako nije zadovoljavajuća, ni profesionalno, ni građanski gledano. Mi i suviše generalno, možda ću sad pogrešiti, kao novine, kao novinarstvo, kao žurnalistika, kao posao, i suviše se ponašamo, to sam malo pre probao da ilustrujem, sledbenički, povlađujuće, uvlače nas drugi u teme koje nisu dovoljno legitimne.
Zašto im dozvoljavamo?
Pa ne znam zašto im dozvoljavamo. Ja bi ovih dana, zbog para, ovih dana pisao o tome kasno je, ljudi, vlada i iduće nedelje i 24. još kasnije u septembru. Isto kao što u ovoj vrućini, ma ne bi lovio, pisao danima kako ljudi padaju, kako je 40 stepeni, nego bi se bavio zbog čega. Zato što u ovoj zemlji svako može da dobije građevinsku dozvolu da poseče park i da izbetonira. Zato što ne čuvamo vodotokove, zato što svašta radimo. To su teme o vrućini, a ne da li nam je vruće ili nije, da li smo se oznojili. Iste stvari sa vladom. Ma mi njima povlađujemo. Evo, rekao sam, tema će biti sutra, da li će da bude 24. ili 15. To je budalaština. Pitanje, evo, završavam ovim. Voleo bi, evo, neka možda Dragan mi pomogne, šta bi se desilo kad bi svi mediji nedelju dana rekli nećemo više pratiti pregovore o formiranju vlade?
Gospodine
Možda
Janiću,
bi to bilo rešenje.
Vi ste i potpredsjednik NUNS-a i čuli smo juče da će jedan od posljednji osmi segment koalicijonog sporazuma, ukoliko bude ovakva vlada, biti sloboda medija. Kakvi god skupovi da su u pitanju u posljednje vreme, opšta je ocena da mediji odavno ili nikada nisu bili u goroj poziciji, a da su zapravo u službi vlast.
Da, to, mediji u Srbiji su slobodni, mi moramo poći od toga. Oni jesu slobodni potpuno, postoji, dakle, postoje određene garancije koje će vi možete da iskoristite ukoliko ste dovoljno hrabri.
Pa šta je, međutim, autocenzura ili urednička?
Ne, funkcioniše to tako, to funkcioniše, to je, mediji su industrija i njima je potreban novac.
Znači,
i napravljena je situacija tako da vi, dakle, kad uređujete neku novinu, neke novine, dakle, kad uređujete medije, vama treba da biste održali taj posao, vama treba i oglasi, trebaju vam razne stvari, a ovde je sistem uređen tako da vi kroz oglase možete da pritiskate i da utičete na to o čemu će se pisati. Ima toga i u drugim zemljama, ali ako je to u drugim zemljama 10% uticaja, ovde je 80% uticaja i to čini razliku jako velikom. Zato mislim da treba pre svega urediti medijsku scenu. A, izbaciti državu iz vlasništva nad medijima. Promeniti način na koji se troše budžetska sredstva, dakle sredstva svih građana za medije. Ne da se finansiraju redakcije koje vole određeni političari, nego da se finansira javni interes, dakle projekti. Doneti neke mehanizme koje će onemogućiti razne formalne i neformalne grupe da kroz oglase utiču na, kroz plasman oglasa utiču u ovolikoj meri na uređivačku politiku. Ponavljam, nikada nije, ne treba postaviti idealno stvari ima-nema. To nije ima-nema je u matematici plus-minus. Nego mi treba da stvorimo okruženje i mehanizme koji će, dakle, učiniti da toga ima što manje.
Pa da li to treba da bude uopšte u programu vlade ili je to pitanje nas u medijima?
Pa čim vlada hoće to da stavi u program, znači da priznaje da ovo sve postoji o čemu smo sada pričali. I ona to radi zato što je pritiska Evropska unija pre svega, a pritiskaju je i medijske organizacije i asocijacije koje su po prvi put od prošle godine počele da nastupaju jedinstveno, zahtevajući dakle da se primeni medijska strategija koju je usvojila vlada, da se promeni vlasnička struktura medija, da se promeni dakle način na koji se odnosi prema medijima, način na koji država ima upliv na medije vlasnički, da se promeni način trošenja budžetskih sredstava i da se uvede reda na tržištu, da ne možemo imati situaciju da je neko favorizovan na tržištu zato što je dobar sa određenom pričom.
U vezi sa tim što je to osma tačka Dinkićeva, ja je čitam i ovako. Aha, ja sam prvi rekao. Znači, dobija se, kupuje se vreme da još 4 godine možemo da se zamajavamo.
Samo još jedan vrlo važan detalj. U januaru ove godine zasedala je komisija koju je imenovalo Ministarstvo kulture, koja je donela odluku o raspodeli sredstava, ono malo sredstava koje se raspodeljuje projektu. Sredstva još nisu raspodeljena, a mi smo dobili informaciju da je spisak otišao u stranku koja kontroliše ministarstvo, dakle Dinkićevu stranku, da je iz stranke se vratio sasvim drugačiji spisak od onog, dakle spisak onih koji su dobili na projektu, da se vratio sasvim drugačiji i da su ovi u službi u ministarstvu rekli, čekajte, nemamo pravni osnov da potpišemo, ovo nije odluka komisije, jer je pravni osnov odluka komisije. Dakle, toliko o departizaciji. Mi ne možemo prihvatiti, kaže sad, ukinut ćemo restriktivne odredbe zakona o javnoj informaciji. Molim vas, te odredbe su ukinute odlukom Ustavnog suda. Ne mogu, oni mogu, naravno da treba da ih ukinu, ali to je već ukinuto.
Da, ali kada znamo da je medijska strategija usvojena samo na zahtev Evropske unije, onda je jasno i zašto se ne sprovodi, a ako dođe nova vlada, obično je kod nas slučaj, od mene počinje sve i život, možemo da očekujemo i nešto potpuno drugačije, ali ovo jeste tema za posebnu emisiju Talasanje, jer puno toga nismo rekli vezano za medije, pratit ćemo naravno šta se dešava i sa formiranjem vladajuće većine. Današnji gosti Talasanja bili su kolege, novinari Dragan Janjić i Božidar Andrić. Hvala vam najlepše.
Hvala.
Na gostovanju u prvom programu Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti, zatim vodostanje, a do 13 sati čućete gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograda.
Ništa. Mi smo jedna velika hipnotisana gomila, ali ja znam ključ, ja poznajem tu bravu. Otključat ću i stavit ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sudim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni?
misliš tvojom glavom ili misliš tvojom glavom. Šta u glavu? Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš svojom glavom? 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 Ili misliš svojom glavom?